BZUP1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Mahigit sa 3,000 katao ang stranded sa Davao International Airport o DIA habang patuloy na inimbestiga na pagsunsad ng isang eroplano ng Cebu Pacific sa naturang lugar. Ayon sa manager ng DIA na si Frederico San Felix, kasalukuyan nilang inaantay ang mga opisyal na mag-iimbestiga sa sumadsad na eroplano. Inaasahan naman ng naturang paliparan na magpatuloy ang normal nilang operasyon mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos tanggalin ang sumadsad na eroplano sa naturang lugar. Una nang napabalita ang hindi na maayos na paglanding ng Flight 5J971 ng Cebu Pacific dahil sa malakas na bagyo kahapon. Ako po si East Manises para sa DZUP 1602 kasali ka. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin, mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin,
sama-samang lutasin
sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Magandang magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ayan, ako medyo kakaiba ba ang boses ko ngayong hapon. Ayan, tinamaan tayo ng sakit dito po sa back to school. O, diba? Ngayong araw, June 3, 2013, ay balik eskwela na nga po ang karamihan sa ating mga estudyante, lalo na po dyan sa mga pampublikong mga paaralan. At ngayon po sa UP Diliman ay nagkakaroon naman ng enrollment hanggang sa darating na June 5 kung hindi ako nagkakamali at June 6 yung start ng classes para po sa ating mga isko at iska dito sa UP Diliman. Ayan, so magandang hapon po at binabati kong lahat ang mga nag-e-enroll po dyan sa College of Mass Communication at sa lahat ng mga kolehiyo dito po sa University of the Philippines Diliman. Sana ay nakikinig kayo dito lamang sa DZUP 1602. At ito po ang inyong ang inyong katalakayan. Syempre, di ba, tuwing Monday, ako po si Ivy Claudio para lamang sa Nature Venture. Nature Venture na. O, di ba, na-miss nyo ba ako dahil last week ay tayo ay hindi nagkausap-usap at nagkatalakayan dito po sa ating sa ating programa at isang dramang pangradyo ang inyo pong napakinggan sa tulong nga po ng ating dating intern na si yung ating dating intern po dito na si Irene, oh, di ba? Hello Irene at hello sa ating mga taga-Mascom diyan. Hello po sa ating mga guardia diyan na nakikinig kina Kuya Ray. At ngayong hapon, ako dahil back to school ang ating tema, syempre, di ba? Dito po sa ating programa dahil Hunyo na. Siyempre, ang ating tatalakayin sa buong buwan ng Hunyo ay iba't ibang mga issue na dapat ay malaman ng ating mga tagapakinig. Dahil po, nako, lalo na ngayong buwan, nung last month po actually noong Mayo at hanggang ngayon, ay nako, mainit itong pinag-uusapan dito sa ating bansa. Ito pong usapin ng coal energy, ng yung mga coal-fired power plants. Dahil kung inyo pong nabalitaan siguro sa radyo ay at saka sa mga sa ating diaryo ay iba't ibang mga citizens group ang nag-oppose or kaya ay ayaw nilang papasukin sa kani-kanilang mga pamayanan, sa kani-kanilang mga komunidad. Ito nga pong pagpapatayo ng mga coal-fired power plants. At kasabay nga po dyan, isang halimbawa po dyan yung naririyan sa mga community sa Palawan at saka yung recently po, yung inyong sana inyong nabalitaan din, yung desisyon naman ng Court of Appeals dyan po sa Subic tungkol nga dito sa hindi din pagpayag or hindi pag-push dito sa coal-fired power plants na itatayo sana dito sa may Subic Freeport. Kaya ngayong hapon ay yan po ang tatalakayin natin dito sa ating programa dahil syempre back to school tayo. Ayan, medyo refreshers course po ito. Tanong ay ganun. Para po sa ating iba't ibang mga isyong kinakaharap ngayon ng ating kalikasan, sana po ay tulungan din natin silang tulungan din nating pangalagaan, o di ba? So ngayong hapon, ang pangunahing tatalakayin natin at pangunahing tanong ay bakit nga ba ino-oppose or hindi pumapayag yung ilang mga citizens group sa pagpapatayo nitong mga coal power plants kung ang kapalit naman daw nito ayun nga mas yung energy efficiency ba at saka yung mas magiging maayos yung supply ng kuryente. Naalala niyo po yung nangyari diyan sa Mindanao nung mga nakaraang buwan? Nako, yan daw ang sagot, ang mga coal-fired power plants. Pero ngayong hapon ay makakausap nga po natin ang ilang mga communities para sagutin or para ipaliwanag din kung ano nga po ba yung mga tanong at saka kung ano yung mga sagot dito po sa mga tanong na ito. Ayan. At ngayong hapon ay makakausap po natin ang isang mula po sa grupong PACE, mula po sa Palawan, yung Palawan for Clean Energy actually, makakausap natin si Ma'am Catherine Lioch para din tanungin kung ano yung sitwasyon dyan sa Palawan, bakit ba nagkakaroon ng mga opposition tungkol dito sa coal-fired power plants na ito para po sa ating mga tagapakinig na maintindihan kung ano nga ba yung nangyayari dito. At nasa linya na po si Ms. Catherine. Magandang hapon po, Ma'am!
Hello! Magandang hapon din! Isang makakalikasang hapon sa inyo po.
Ayan, isang makakalikasang hapon din po sa inyo at maraming maraming salamat po sa pagpayag sa panayampong ito ngayong hapon. Pero ma'am, nako, medyo kami po kasi ay, kumbaga nandito kami sa Metro Manila at medyo kahit pa yung Palawan eh, laging pinupuntahan ngayong bakasyon. Eh, hindi po namin masyadong alam itong isyong ito na, yun nga, yung pag-oppose or kaya kung ano nangyayari dyan sa Palawan kaugnay nga po dito sa pagtatayo ng isang coal-fired power plants. Ano po ba yung sitwasyon dyan, ma'am?
Oh, okay. Isang, ano, since ang Palawan ay kilala talaga sa kanyang tourism industry, that is just one space of Palawan. Ang most of the tourist industries are focused on the north part of Palawan. Tapos, ang south naman, ito ay open. Ito po yung naging, yun nga po, yung campaign namin against mining, di ba? May mining din pong nangyayari doon. And ngayon nga po, ang isang pinakamalaking challenge namin is ang pagpigil sa pagpapatayo ng coal-fired power plant sa Nara. Kailangan intindihin na sa kaya kami against dito sa coal-fired power plant ay I have at least 6 reasons.
Mm-mm.
Number one, ang Palawan ang ating last frontier. Pangalawa, ito ay mayroong unique at highly sensitive biodiversity na kailangan talagang pangalagaan. It can represent as much, almost about 90% ng biodiversity of the whole Philippines in Palawan. Tapos, pangatlo, yung coal-fired power plant na pinopropose ay within a fishing area.
Mm-hmm.
So, since gagamit ng malaking maraming volume ng tubig ang coal-fired power plant na ito, makaka-apekto ito sa tubig dagat, sa seawater, and this will have a direct and adverse effect on the fishing communities and the livelihood of the people there. Pang-apat, ang coal-fired power plant ay also within residential area, so maraming mga kabahayan doon. And ang emissions ng coal-fired power plant can greatly affect the residents of the area dun sa impact site and direct impact site. Pang-anim ay yung pagiging ang coal-fired power plant na to, yung pwesto nito ay less than a kilometer from the Rasa Island Wildlife Sanctuary kung saan makikita natin ang pinakamalaking populasyon ng critically endangered. Pag sinabi pong critically endangered, this is one step before extinction.
Mm-mm.
Ang critically endangered na Philippine cockatoo. So the coal-fired power plant will pose a direct threat on the population of these birds. So given that at least six na issues kung bakit ayaw namin sa coal-fired power plant, we are strongly opposing na mapatayo itong coal-fired power plant dito sa Palawan. And ang pinakamalaking stress, kailangan namin i-stress, is that we do not have a power crisis in Palawan. At ito kasi ang ginagamit nilang justification kung bakit namin kailangan ang coal-fired power plant.
Ma'am, so kumbaga po, yun nga po, nagbanggit kayo, nako, medyo napakahaba po nung listahan. Oo, sabi nga, parang anim po yung nabanggit ninyo at hindi lang po yun, kumbaga lista, dahil napakahalaga nung mga bawat isang binanggit ninyo para i-oppose yung ganitong klaseng proyekto dyan nga po sa Palawan. Pero bago po tayo siguro magpatuloy, para din mabigyan ng description or kaya yung picture sa ating mga tagapakinig din, ay saan po ba mismo talaga itatayo yung saang lugar po dyan? Sabi nyo nga, sa southern Palawan mismo itatayo yung coal plant.
Ang coal plant ay ipapatayo sa Panakan, Nara, Palawan.
Mm-mm.
So, dun yung proposed site nila. And as I said nga, the location itself will pose a threat on the Rasa Island Sanctuary, which is just 1 kilometer away. Sa mga tagapakinig natin na mga bird watchers, I would assume na alam po nila yung lugar na yun sapagkat
mm-hmm.
talagang very known talaga siya sa bird watching community as a destination talaga po.
Oh, napakadami pa naman actually yung mga bird watching clubs din actually dito sa organization dito din sa UP Diliman. Nako, at saka medyo madami sila. So ayun, at saka nako yung ating mga tagapakinig po, meron actually lumabas na balita kung hindi po ako nagkakamali sa Philippine Star tungkol nga po dito sa area areyang ito magiging endangered, yung magiging tawag doon na magkakaroon ng epekto doon sa mga, sabi nga ni ma'am, ay critically endangered species.
Endangered.
Oo, ng mga ibon. Nako, nako ma'am.
Opo, so, na Philippine cockatoo, opo.
Mm-mm.
And aside from that, ma'am, yung environmental and health effects din po ng coal talaga is marami pong mga investigation and scientific studies na po. Proven na po yan na coal can be detrimental to the health and to the environment po talaga. Especially, lagi po, kung titignan nga po sa ibang mga industrialisadong mga bansa, lalo sa Estados Unidos, tinatanggal na po nila or binabawasan na rin po nila yung coal-fired power plants nila. Sapagkat talagang very matindi po talaga ang adverse effect nito at nakaka-apekto po siya sa climate change. Nakakatulong po siya sa climate change and global warming po.
Mm-hmm. Kumbaga sabi nga dito sa ilang mga pag-aaral ay isa ito sa, kumbaga yung coal, ang isa sa, kumbaga yung contributor, main contributor ng pag-init ng mundo dito sa ating...
Yes po, opo ma'am.
So ma'am, itatanong ko lang, kasi yun nga po, nabanggit nyo kanina, na sa mga reports po kasing lumalabas, sinasabi na makakatulong daw itong coal-fired power plants na itatayo sana dyan sa Palawan para madagdagan or kaya ma-boost yung energy efficiency ng lugar. Ano po ba yung... Ano po yung reaction niyo dito?
Kailangan pong intindihin, ma'am, na ang there are two parts of the power generation. Yung power as a whole. Yung meron generation aspect at saka meron distribution aspect. So, power outages can be caused either by problems in the generation or problems sa distribution. Yung generation, yan yung gumagawa ng kuryente. Ang distribution, yan yung nagdadala ng kuryente na nag-generate sa ating mga bahay-bahay. Dito sa Palawan, ito ang isang pinakamalaking issue talaga namin. Kung bakit patuloy silang nagdadagdag ng generator, ng power generators, katulad nitong coal-fired power plant. Kung samantalang ang major na sanhi ng aming mga brownouts ay distribution, nagkakaroon po ng problema ng pagdala ng kuryente galing sa generation sets papunta sa mga bahay-bahay ng mga tao. Kaya kami may brownout.
Mm-hmm.
Yun yung una. So, the problem is not generation. The problem is distribution. Number two, adding on a high generation capacity. Pag dagdag ka pa po ng madaming generations, magkakaroon po ng oversupply. Itong oversupply na to, kapag hindi po naayos yung distribution issue, mas mapapalala lang po niya. Kasi i-overload mo po yung system. Pangatlo po, ang naging basehan po nila kung bakit pumasok po ang aming power electric cooperative sa DMCI. DMCI po kasi ang may-ari ng coal-fired power plant. Kaya po sila pumasok sa kontrata with the DMCI Power Corporation ay dahil ang basehan po nila ay ang 39.7 na demand. Itong 39.7 megawatt na demand po na to, hanggang ngayon po ay hindi pa rin po na-meet ng mga residente ng Palawan. Talagang naging overestimate demand po ito at hanggang ngayon po, nandun pa rin po, naninindigan po kami na walang power crisis sapagkat ang mga intact na generator sets can provide for the demand ng mga Palawenos po.
Mm-hmm. So yung malinaw dun sa sinasabi ninyo po ma'am na kumbaga hindi problema yung generation, yung kuryente na
yes,
yung
ma'am.
Pinagkukunan, mas more doon sa kung paano ito dinidistribute yung generated na kuryente na.
Yes ma'am. Kaya talagang hindi po namin gusto at hindi po namin talaga kailangan ang coal-fired power plant na iyan talaga ma'am.
Mm-hmm.
So it will just produce an oversupply in the electricity. And in the end, it will adversely affect the consumers kasi mas magbabayad po kami ng mas mahal for the unused energy.
Mm-hmm.
Kasi hindi po pwedeng hindi yan bayadan.
Mm-hmm. Ms. Catherine, magbe-break lang po tayo pansumandali at mamaya po siguro ay mas paunawain pa din natin at paintindihin sa ating mga tagapakinig yung reaction din ng communities at saka syempre napakahalaga, sabi nyo nga po, last frontier ang Palawan, napakahalaga nito sa ating
yes,
environmental sustainability. Paano po, ano po ang ginagawa din naman ngayon dyan po ng ating mga
yes,
taga-Palawan? Ayan po, magbe-break po muna tayo pansumandali. Ito pa rin po, syempre sa IB sa inyong Nature Venture adventure. At kung meron po kayong mga katanungan at gusto pong ipaabot sa ating mga kababayan mula po dyan sa Palawan, tawag na 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Ang oras po natin ay 20 minuto makaraan ng ika-isa ng hapon. Kayo ay nakinig pa rin dito, syempre, sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito lamang sa ating programa. Ito po ang Nature Venture. Ayan. At pinag-uusapan pa rin natin. Ito nga pong coal-fired power plants at yung mga nakaambang proyektong ito katulad po ng nangyayari dito sa Palawan. Ayan. At ang kausap po natin actually kanina, itong coordinator ng Palawan Alliance for Clean Energy, or PACE, na si Catherine Luch. Ayan. At sabi nga po dito sa isang pag-aaral naman, mamaya po ay makakausap ulit natin siya. At mamaya po ay nasa linya pa rin natin si Catherine. At hello, Catherine! Nagbabalik tayo dito sa ating programa.
Ah, yes.
Ayan.
IIBS.
Ayan. So, nako, sabi nga kanina, nako, medyo iisa-isahin natin yung mga puntos na ibinigay mo kanina doon sa pag-umpisa ng ating programa. Lalo na doon sa aspeto ng paano ito makakaapekto doon sa komunidad at doon din sa environment. Diba? Na pinapangalagaan natin, lalo pat napakahalaga ng Palawan doon sa environmental sustainability nga na sinasabi natin dito. At sa ating mga tagapakinig, sabi nga po dito sa ng Greenpeace Southeast Asia, yung coal-fired power plants daw ang isang pinakamalaki or yung largest source ng stationary pollution sa kahit anong bansa. At napakaraming epekto or damage na gagawa ng mga iniimit na itong mga toxins sa ating kalusugan at sa ating environment naman. At Catherine, kanina na-discuss na natin yung isang napakahalaga, yung sabi mo nga kanina ay critically endangered na birds or yung mga na pinapangalagaan
katala.
Dyan. Oo. Katala yung pangalan. Mm-mm. Na
yes,
pinapangalagaan yes, dyan sa within. Actually, malapit ito. Sobrang lapit doon sa pagtatayuan.
Oo. Tanaw na tanaw po yung isla. Actually, ang issue dito sa mga katala, kung bakit ang coal-fired power plant will pose a threat sa kanilang population is this. Ang Rasa Island, so from the name itself, isla siya, doon nakatira ang mga katala.
Mm-mm.
But in the morning, lilipad sila towards the mainland Palawan, kung nasaan yung magiging coal-fired power plant. Lilipad sila sa Panakan in order to feed, doon sila kakain, to forage. And at the same time, they will also store sa kanilang lalamunan ang mga pagkain na iuuwi nila sa isla para ipakain sa kanilang mga sisiyo.
Mm-hmm.
So very important. Ang mangyayari kasi itong coal-fired power plant na to ay itatayo mismo sa flight path. kung saan talagang kumbaga ang super highway ng mga ibon kapag sila ay pabalik na sa Rasa Island galing sa Panakan. You see, parang naka-hotwire na ito sa mga sa utak ng Katala na dito talaga ang kanilang daanan dahil ito ang cost is ang fuel efficient na daanan. Ito ang pinakamalapit na daanan para makabalik sila dun sa isla and they could feed their birds. Ang negative effect nito, if you will put a coal-fired power plant doon, this will expose them to sa added wiring, this mm-hmm. will expose them to electrocution. And at the same time, kapag dun mismo, you will put something that will block their flight path, they will have to, pwede silang mas maghanap man sila, kung hahanap sila ng ibang daanan, pwedeng itong extra energy na i-expel nila para makauwi sa isla will make them very tired na wala na silang enough energy to feed their young or to care for their young. And at the same time, isipin ninyo, magkakaroon sila ng pagkain sa lalamunan nila and kung maaba ang kanilang babyahiin, they could choke mm-hmm. on that food. Mm-hmm. And so, These are ito ay mga scientific study ng Katala Foundation Incorporated na parte din ng Palawan Alliance for Clean Energy. So kami, mm-hmm. Palawan Alliance for Clean Energy ay isang koalisyon ng mga NGOs dito sa Palawan na talagang tumututol. So ang mm-hmm. Katala Foundation has a study on this. At so, saka, this is supported by science.
At saka, Catherine, parang nabasa ko nga doon sa article na kumbaga matagal din yung ginawang conservation, lalo na dito sa mga katala na ito, ng mga birds,
yes,
bago,
ma'am.
Kumbaga bago ulit sila dumami doon sa lugar na iyon. Ayan, nagkakaroon lang po tayo ng technical glitch at syempre po ay pinag-uusapan pa rin natin ngayon ang ito pong coal-fired power plants na pinapangambahan nga at saka ino-oppose ng ating mga communities, mga community organizations sa ibang panig po ng ating bansa katulad po dito sa Palawan. At mamaya ay makakausap naman natin si Attorney Terry Redon at ang representative po ng Kabataan Party List ngayon na siya namang legal counsel dito nga po sa Subic Pre-Fort naman na gusto sanang pagtayuan din nitong coal-fired power plants. At, nako, sabi ko nga kanina, nako, ito pong mga coal-fired power plants, sabi po dito sa pag-aaral ng Greenpeace, sa kasalukuyan daw, 32% ng mga power plants sa Luzon, 33% sa Visayas, at 11% sa Mindanao ang nag-ooperate sa ilalim po ng mga coal-fired power plants na ito. At ayan, nagbalik na po sa ating linya si Ms. Catherine Liuch. Hi, Catherine, ulit!
Hi.
Ayan, medyo nagkaroon lang tayo. No? Oo, nagkaroon lang ng problem.
As I was saying, ang 14 years po ang binigay na, ang in-invest na panahon ni Dr. Peter Widman at ng kanyang may bahay na si Ma'am Indira Lacerna Widman po para sa conservation efforts ng Katala. Dati po, they started with about 20 birds po yata, if my facts are correct. And ngayon, they have about 250 birds in Rasa Island alone. Mm-hmm. And there is, you have to be aware that there is only about 1,000 birds left in the wild. Nito po, as in the whole of the Philippines, kasi Philippine kakato yan, 1,000 birds na lang ang nag-exist. And 25% of that, at least 25% of that, is found in Rasa Island.
Okay.
So, talagang kapag nag-post ka ng threat in Rasa Island, this will really greatly affect yung kanilang population.
Mm-hmm.
So, yun ang pinanggagalingan ng Katala Foundation on the issue ng coal-fired power plant.
Mm-hmm. At ayun, ako, malinaw, kumbaga, yung dahilan kung bakit talagang maigting itong tinututulan, itong pagtatayo ng coal-fired power plants dahil nga doon sa isa, yung magkakaroon ito ng epekto doon sa preservation at conservation ng mga katala. Pero kanina din nabanggit mo, Catherine, yung epekto naman doon sa ating mga mangingisda or doon sa fishing communities kung saan ay malapit din or kaya maapektuhan ito ng coal-fired power plants, tama ba?
Yes, oo. Dito naman for the effect on the fishing village. Ang mangyayari kasi dito, the coal-fired power plant will be using a huge amount of volume of water from the the ocean kasi malapit ito sa pier malapit na malapit ang pagtatayuan ng coal-fired power plant sa dagat. So it will take in about 50,000 cubic meters of water a day. mm-hmm. para sa kanilang operation. Ang mangyayari dito, this water will be used to condense, to for the condensation. So it will use as to cool the coal-fired power. It will use to cool their generator. So this water will be exposed to high temperature. Iinit itong tubig na to, mababawasan. Sipin mo, kung meron kang... So magiging, ang lalabas na tubig can be of a higher temperature than the normal temperature, mm-hmm. the ambient temperature of the water.
Mm-hmm.
So if, for example, they start with 27 to 30 centigrade, degree Celsius of water, pag ipinasok nila ito sa kanilang planta, lalabas ito, may chance na lumabas ito ng 34 hanggang 37.
Mm-hmm.
In Naga, Cebu, in a coal-fired power plant in Naga, Cebu, they were, yung iniimit nila na tubig was at about 50 degrees Celsius. So talagang, yung this will cause thermal pollution.
Oh,
kapag nag-cause ng thermal mm-hmm. pollution, mas mag-grow ang mga algae, mm-hmm. magkakaroon ng eutrophication, masasakal yung mga fish. And aside from that, wala kasing dun sa proposal ng DMCI, wala silang sinabi na mitigation para sa screen, paglagay ng screen para hindi mahihigop yung mga fingerlings or yung mga maliliit na isda. So ang mangyayari, mahihigop sila kasama ng tubig, mamamatay, magluluto sila, mamamatay sila.
Mm-mm.
And so wala na tayong magiging isda for the future.
Mm-mm.
No, kasi yung mga hatchlings will die.
Mm-mm.
And also another issue will be the salinity. If you take in water, you expose it to high temperature, some of it will evaporate. So yung water volume na lalabas is less than what was taken in. Pero the salt in the water will stay the same. So magiging mas maalat yung tubig. Kapag mm-hmm. magiging mas maalat ang tubig, if you will look at, I think Rapu-Rapu Island naman, mining related,
yes.
dito namatay yung mga isda. Dahil naging masyadong maalat yung tubig.
Mm-hmm.
So ito yung mga bagay na kailangan talaga nating ipaglaban. Aside from that, ang pier malapit dun sa area ay ginagamit ng mga fisher folks para sa kanilang livelihood. Pinagdadaungan nila yan lalo kapag amihan to protect
Oo.
Their boat. Tapos kapag naglagay ang DMCI ng infrastructure doon, there is a possibility that the fisher folks will no longer be able to utilize that area for themselves.
Mm-hmm.
So talagang itong mga ito, di-decrease ang kanilang harvest ng isda.
Oh.
And at the same time, talagang pati yung daungan nila maapektuhan.
Mm-hmm. So what you're saying, kumbaga yun nga, sabihin na natin, kumbaga itong power plant na ito will create energy, pero yung effect nito sa wide array of for example yung communities, yung fishing villages diyan, yung flora and fauna sa Palawan ay napakalaki ng risk. Kumbaga to exchange that for the benefit kung ano man yung sinasabi ng mga nagpo-propose nitong coal-fired power plants na ito.
Mm-hmm. Kasi, but I have to correct you on that. Kasi mm-hmm. in that statement, it seems like there is a need for the coal-fired power plant, no?
Mm-hmm.
But we are firm in saying that we do not need the coal-fired power plant. We have renewable energy options here in Palawan that could take the place of the coal-fired power plant. We have 3 sites for hydropower. This hydropower is mas angkop siya sa Palawan. Bilang napaka-highly diverse at sensitive, and it has a unique ecology, no?
Mm-hmm.
Itong coal-fired power plant just doesn't fit in. There is no need for it. So, kung tutusin, wala ngang benepisyo na makukuha from it kasi hindi nga talaga siya kailangan. So, at mm-hmm. anong klaseng proyekto naman, ang kailangan suportahan ng tao, kung ito ay makaka-apekto sa mga tao, di ba? The benefit that if there is even a benefit from the energy that will be produced by the coal-fired power plant is only superficial compared to the costs that it has on the health, on the environment, and also on biodiversity.
Ayan.
And on the pockets of the consumers din.
So,
ang renewable energy kasi part ng aming campaign sa Palawan Alliance for Clean Energy is to push for renewable energy because renewable energy is cheap. At walang VAT ang renewable energy. While for fossil fuel sources, kailangan pang magbayad ng VAT ng mga consumers.
Mm-mm.
At mas mahal.
Mm-mm.
So, yun ang aming stand dito sa Palawan.
So, kumbaga, sa pakikinig ko sa'yo, dun sa explanation mo din kung ano yung magiging epekto at kung ano ba talaga yung stand ng inyong grupo, parang bakit ba kailangan pa itong i-propose? Or bakit in the first place
Totoo.
ay ito ay umuusad? Or kaya talagang naririyan dyan at kumbaga isang problema ang kinakaharap ngayon ng mga Palawenyo dyan sa inyong lugar. Mm-mm.
Totoo ma'am, totoo po. Nasa inyo ako, I agree with you on that. Kasi nga, as we said, the coal-fired power plant is unnecessary because we have renewable energy. And at the same time, the energy that will be provided for by the coal-fired power plant is an excess mm-hmm. compared to the demands of the Palawenyos.
Mm-hmm.
So talagang yun po, hindi po, talagang dito sa Palawan, firm na firm kami that kahit i-relocate pa po ito, relocation is not an option because the coal-fired power plant is unnecessary. Hindi talaga siya necessity. Hindi namin siya kailangan. And we have options talaga ng renewable energy.
Mm-hmm. Naku ma'am, naku medyo ang dami ko pong natutunan. Okay. At saka mas naintindihan ko actually na maliwanag po iyon na ang inyong stand talaga ay hindi kailangan ang coal-fired power plants dyan po sa inyong
yes,
lugar.
Mm-hmm. Yes,
so, yan, Catherine, kasi gusto ko din sanang itanong dahil kayo, mga citizens organization, ay kumbaga tumitindig na para ito ay talagang tutulan at huwag hayaan na matuloy itong proyektong ito. Kumusta na ba? Ano na yung nangyayari dyan sa pag-usad ng mga consultation? Ang pagkakaalam ko ay kailangan itong ma-approve, di ba? Dyan, bago ito matuloy?
So, because of the unique biodiversity of Palawan, merong isang batas which is the CEP law. That na pinasa talaga para sa strategic environmental plan, that is what SEP means, strategic environmental plan na talagang para lang sa Palawan. Ito ay dahil ina-acknowledge niya yung pagiging sensitive and unique ng biodiversity and ecology dito sa Palawan. So bago ang kahit anong proyekto dito sa Palawan, lalo pag nandun sa within ECAN zones, kailangan siyang magbigyan ng clearance ng Palawan Council for Sustainable Development.
Mm-hmm.
So itong SEP clearance na to ay requirement for Palawan bago ma-process ang environmental compliance certificate from the DENR.
Mm-hmm.
So kami, the avenues that we are engaging with ng PACE and the residents of Palawan, we are engaging with our electric cooperative, asking them to explain to us kung bakit kinailangan pa nila to go into a contract with the DMCI Power Corporation and failing to take into account yung environmental aspect ng Palawan. So we have the electric cooperative engagement, and at the same time, we also have the ERC engagement, Energy and Regulation Commission engagement, kung saan sinasabi namin na itong coal-fired power plant na to ay mas magpapamahal pa in the end ng mm-hmm. aming mga presyo dahil may mga ibang options pa kami katulad ng renewable energy. And another third aspect, ito nga po yung sa PCSD, Palawan Council for Sustainable Development. Yesterday, last Friday, nagkaroon kami actually ng rally kung saan yung mga residente ng Panakan, Nara, Palawan, ay pumunta sa Puerto, which is 2 hours away, para ipahayag na talagang tutol sila sa mm-hmm. coal-fired power plant na to, na talagang ayaw nila ng coal-fired power plant na to para sa kanila doon sa Nara, Palawan.
Mm-hmm.
Naku, so, yun yung engagement namin. Yes, ma'am.
Mm-hmm. Naku, kumbaga meron din palang mga steps din. Kumbaga na kung saan ay talagang pwedeng i-assert nung mga citizens sa mga community yung kanilang stake dito nga sa isyong ito ng coal-fired
yes.
power plants. Naku.
Yes, ma'am.
Mm-mm. Catherine,
patuloy namin pinapaintindi sa mga mamamayan ng Palawan. We are very open to them for we actually encourage the residents of Palawan to be involved. Kasi sa Nara talagang makita mo talaga doon ang opposition na ayaw talaga nila ng coal-fired power plant. Sa kung tutusin, wala pa nga pong endorsement ang Sangguniang Bayan ng Nara para sa project na to.
Mm-hmm.
Hindi talaga nila ini-endorse, wala pang resolution. At ang sabi nga po ay talagang nag-u-oppose nga po sila. Hanggang ngayon, absent pa rin ang social acceptability na aspeto.
Mm-hmm. Ako sana ay, kumbaga, kung ano man yung maging kahinatnan yan, ay ipaalam nyo din sa amin para naman ay mas lalo pa tayong magkaroon ng awareness dito sa isyong ito. Catherine, last question
yes,
na lamang. Kasi kayo ay isang, kumbaga, isa kayong grupo na talagang nananawagan dito. Nagkaroon ba ng pagkakataon na pag-aralan nyo din yung iba't ibang mga coal-fired power plants na itinayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para din masabi na talagang negative yung effect at wala tayong makukuha ang necessary advantage dyan sa coal-fired power plants?
I have, yes, actually, ang Palawan Alliance for Clean Energy ay parte ng massive na movement on a national level na sa pagtutol. Kasi ang ating government ngayon is pushing for coal.
Yes.
So, we want to say that hindi natin talaga kailangan maglagay ng mga ganitong bagay kasi ng mapaninsalang bagay na ito, no? Dapat talaga natin pag-aralan kung ano pang ibang mga options natin.
Mm-mm.
At saka kung titignan, and I would like to cite Cebu kasi I was given the opportunity and we invited Attorney Pedrosa, Solicitor General of Freedom of Some Death Coalition. So sila yung tumutok dun sa issue ng coal-fired power plant sa Naga at saka sa Toledo, Cebu.
Mm-hmm.
He shared with me information from the department of from the City Health Office ng Cebu na nagsasabi na ang cancer from 2007 ay number 5 sa cause of death. Tapos biglang in 2010 nag-rise siya to the first cause ng first na major cause ng mortality
number
in
one.
Cebu.
Mm-mm, dahil
yes,
ito
in the
sa
area where the coal-fired power plant is. So based on the precautionary principle, kailangan talaga na ang gobyerno natin ay pag-aralan ito. Bakit galing sa number 5, biglang nag-rise to number 1 ang cancer?
Mm-hmm.
At ang cancer kasi ang isa sa pinaka-adverse na effects. Talagang marirelate mo talaga siya directly sa cancer, ang coal ash or ang emissions ng coal-fired power plant.
Mm-hmm.
So katulad doon, we are calling on to the government na bago nila i-approbahan pa at i-push ang mga coal-fired power plant dito sa Palawan. At sa Palawan at sa buong Pilipinas, kailangan muna nilang pag-aralan kung ito ba ay talagang makakatulong sa mga tao.
Mm-hmm.
At may mga kuro-kuro pa ng mga coal-fired power plants that are not really providing energy for the people. Rather, they are providing energy for the mining activities. So, katulad dito, bakit inuuna na naman po itong mga proyekto na to kaysa sa mga sa general welfare, kaysa sa mga taong bayan po.
Mm-hmm.
So,
oh.
Ayun nga. Ma'am Ivy, I actually encourage you na, yes, please engage more para po maintindihan po ng mga tao kung saan po ang pinanggagalingan namin, kung bakit kami tumututol, bakit ang Palawan Alliance for Clean Energy ay ayaw sa coal dito sa Palawan. At on a national level, talagang hindi namin ini-encourage ang pag-push at hindi namin sinusuporta na ang gobyerno sa kanilang pagtulak sa paggamit ng coal.
Mm-hmm. Nako, maraming salamat po, Ms. Catherine. Dahil, nako, napapanahon ito lalo pat napag-usapan na din actually nung mga nakaraang buwan yung pagtatayo ng coal-fired power plants dyan sa Mindanao dahil nga sa nangyayari ngayong mga power outages at shortages dyan po. Mahalagang usapin ito dito sa ating bansa ngayon. Nako, Ms. Catherine, hanggang dito na lamang po yung ating panayam.
Yes.
Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon.
Yes.
Meron po ba kayong gustong sabihin o huling pahayag para po sa ating mga tagapakinig?
Ivy, first I would like to thank you and your network for allowing us to speak and to also enlighten the people kung ano yung stand namin. Sana hindi kayo magsawa na i-engage ang mga tao na ang mga civil societies at mga NGO na nagte-take ng stand against the coal-fired power plant. Hindi lang dito sa Palawan kundi sa buong Pilipinas. At sana encourage ko kayo na talagang magbigay kayo ang maging tulay para ang mga taong bayan natin ay maging aware sa mga issues na nasa paligid nila para para maintindihan nila kung anong mga nangyayari sa kalikasan at ang mga bagay na pwedeng maka-apekto nito. Maraming salamat talaga, Ivy, and we hope that we would be given another opportunity to express to you or to provide you with an idea on the developments in Palawan. At
ayan,
sana in the end it will be hindi mapayagan ang coal-fired power plant.
Ayan po, nako, kaisa niyo po kami diyan sa kunya, diyan po sa inyong panawagan pong iyan. Maraming salamat po, Ms. Catherine Liuch, ang coordinator ng Palawan Alliance for Clean Energy o PACE, sa pagpapaliwanag po sa atin ngayon sa nangyayari dyan po sa Palawan. Ayan, sa ating mga tagapakinig. At abangan nyo po mamaya sa pagbabalik natin, isa na naman pong usapin tungkol nga po dito sa coal. Pero ito ay nagkaroon po ito or isang kaso nga yung nangyari po dito at nako malalaman natin mamaya kasi nitong nakaraang May po actually ay kumbaga in-uphold na ng decision ng Court of Appeals yung nauna nitong decision na mag-issue ng writ of kalikasan dyan po sa coal-fired power plant project na kumbaga itatayo sana dyan sa Subic Freeport. Pero alamin natin kung ano na yung nangyari dito. At nako, itong usapin ng coal-fired power plant, dyan po nangyayari sa Palawan, napakahalaga po nito. Sabi nga ni Ms. Catherine kanina, ang Palawan, ang sabi nga kinukonsider nating last frontier, lalo na po sa ating environment, sustainability at yung ating flora at fauna talagang napakayaman dyan. Pero kung ito po ay may mga ganitong klaseng nangyayari at yung citizens group, yung communities ay talagang nananawagan at tumitigil at nais papigilan ang ganitong klaseng mga proyekto, ano po ba yung dapat gawin? Syempre ng ating gobyerno o yung mga nagpapanukala ng ganitong klaseng mga proyekto. Mamaya po ay malalaman naman natin itong isa pang kwento dito nga po sa pakikipaglaban ng mga communities at iba't ibang stakeholders laban dito sa coal-fired power plant. Mamaya, sa pagbabalik ng Nature Venture dito lamang sa DCUP 1602. Oras natin ay 15 minuto bago ang ikadalawa ng hapon. Nung gabalik po ang Nature Venture!
DCUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DCUP sa 1602.
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito lamang sa ating programa. Ito po ang Nature Venture at kasama niyo pa rin po ako si Ivy at hello pa rin dyan sa mga ating mga estudyante na nag-e-enlist po at nagpapa-enroll ngayong araw. Sana ay mas naging aware tayo dito nga po sa issue ng mga coal-fired power plants na nais sanang itayo dito po sa ating bansa. At una nga po dyan yung nandoon sa Palawan. Ayan, sa Southern Palawan. At ngayon naman po, ay pag-uusapan naman natin. Nako, ito pong isang proyekto naman sa Subic Freeport, isa din po itong coal-fired power plant na nais sanang itayo nito nga pong Redondo Peninsula Energy Incorporated, itong RP Energy, ayon po dito sa balita mula sa Malaya. Pero ito po ay kasalukuyang on hold dahil nga po dito sa isang kaso, ito pong writ of kalikasan na i-final sa kanya. Pero nako, mas i-explain to po ito sa atin ngayong hapon nito pong ating attorney na makakausap ngayong hapon. Siya po ang legal counsel ng Subic stakeholders na nag-file po nitong ang writ of kalikasan. At siya rin po ang uupong representative ng kabataan party list sa darating po na 16th Congress, sa pagbubukas ng 16th Congress. Magandang hapon po, Attorney Terry Redon.
Andre, mahalaga, di maraming salamat sa pag-imbita sa amin ng araw na ito.
Ayan ako, sir. Maraming salamat din po at nais po naming malaman sana mula sa inyo kung ano nga po ba itong nangyari dito. Ito pong tungkol dito sa proyekto sana na itatayo dito sa Subic Freeport kaugnay nitong coal-fired power plants.
Yung kasuna kuya nga, status ng kaso ay tapos na yung proceedings ng motion for reconsideration ng mga parties. At in-affirm na Court of Appeals yung kanyang unang desisyon na ikansela ang environmental compliance certificate ng RP Energy at yung lease and development agreement sa pagitan ng RP Energy at ng Subic Bay Metropolitan Authority on the basis ng failure nito na makakuha ng clearance mula sa Indigenous Peoples Council for Indigenous Peoples, NCIP, at yung kawalan nito ng consent at approval ng ating mga stakeholders, particular ang ating mga local government units na maapektuhan ng environmentally critical na proyektong ito.
Mm-mm. Pero sir, syempre yung kaso ay hahayaan ko na yon doon sa korte. Pero ang gusto ko pong malaman ay ano yung dahilan at bakit ito ay tinutulan nito nga pong nitong mga petitioners na ito para po magkaroon nitong writ of kalikasan at matutulan itong coal-fired power plants na ito.
Tinututulan ito ng ating mga stakeholders dahil lang pagtingin nila ay kahit pa mayroong umiiral, halimbawa na sinasabi lang safety mechanisms ang coal-fired power plant na itatayo. Sinasabi kasi nila clean coal ito. Hindi pa rin ito surefire way para talagang tiyakin ang environmental protection at protection ng kalusugan ng ating mga stakeholders sa Subic Bay. Particular dahil ang Subic Bay po bilang isang freeport zone ay nag-house din po ng mga tourism spots, tourism areas, tourism businesses na talaga po maapektuhan in the event na magkaroon po ng environmental degradation sa palibot po ng Subic Bay.
Mm-hmm. So kumbaga yun talagang questionable yung ganoong klase kung ano yung magiging epekto nito sa ating kalikasan, ika nga itong mga coal-fired power plants na ito. Pero Attorney Terry, dahil ito ay isang kaso lamang nitong mga coal-fired power plants, nais ko lang ding itanong kasi kanina ay na-interview ko naman yung nandun sa Palawan at nagkakaroon din doon ng project or yung may pinapropose din doon na coal-fired power plants. At sa tingin ko, sabi nga nung mga nakaraang buwan, ay isa atang priority ng Aquino administration ang coal-fired power plants para sagot daw doon sa ating energy shortages. Ano po ba ang masasabi ninyo dito? Dapat po ba talaga nating isulong ang ganitong klaseng energy projects?
Ang syempre, hindi naman tayo naging pagdebate kay Presidente Aquino doon sa usapin na kailangan ng energy compliance ng ating ating bansa.
Pero
siyempre, marami namang alternatibong mga sources of energy. At nandiyan ay mga renewable sources of energy, although sinasabi nila at this point, medyo mahal in comparison to the price of coal as an energy source. Ang sabi dito, kumbaga yung long-term nating pagtingin doon sa environmental liability na ito. Ang tingin natin, despite yung high price sa renewable energy sources ay makatitiyak na environmental protection ay mas makatitiyak tayo dito in comparison to an over-reliance on people.
Attorney Terry, sandali lang po dahil nagkakaroon ng problema po doon sa ating linya. Medyo hindi po naiintindihan yung inyong linya. Sandali lamang po at aayusin ng aming technical staff. At ang nakausap po natin sa ating linya ng ating telepono ay si Attorney Terry Redon, ang legal counsel nga po dito ng mga stakeholders para po dito sa nagpetisyon ng writ of kalikasan para po dito sa Subic coal-fired power plants. Attorney Terry, nandiyan pa po kayo?
Nandito pa ako.
Ayan. So, balikan po natin yung pinag-uusapan kanina dahil nga medyo nagkaroon ng problema sa ating linya. Ito pong mga coal-fired power plants na kumbaga ay sinasabing sa tingin niyo po ay dapat ba talaga itong itulak ng ating gobyerno sa kasalukuyan, lalo pat meron tayong mga power outages at mga shortages daw na nangyayari lalo na po diyan sa parte ng Mindanao.
Okay, pero yun lang ang sinasabi natin. Hindi ang pagpagayin ng coal-fired power plants yung sagot, yung tanging sagot sa ating environmental, sa ating energy crisis. In fact, meron nga tayong pagtingin na baka naman sa actual at this point, wala pa tayong environmental crisis na umiiral. Dapat nga sa totoo lang, dapat mas bigyan nila tulad nila. Yung actual na krisis na nagaganap na ngayon sa Mindanao, na talaga mayroong problema sa enerhiya, mayroong problema sa kuryente dahil sa kulungan mismo ng mga planta. At ang ulit-ulitin natin, dahil meron naman na tayong renewable energy resources, dapat at lost governing it, talagang kailangan, ito na yung pagtuunan natin ng pansin kaysa yung meron tayong over-reliance doon sa dirty fuel sources katulad ng coal.
Mm-hmm. So tingin, kasi po, yung renewable energy, di ba po, napakatagal nang ipinasang batas ito dito po sa ating bansa. Pero umuusad na po ba talaga ito? Meron po talaga bagang pangil, kumbaga yung ating gobyerno ngayon sa kasalukuyan, para pausarin na ito at talagang magkaroon tayo ng isang outlook para sa isang renewable energy?
Yung pinaka-problema natin sa aktual sa kasalukuyan ay yung usapin ng deregulated regime ng energy sector, kung saan sa totoo lang wala naman talagang rain ang ating pamahalan sa usapin na kung ano ang tipo ng mga energy projects ang itatayo ng ating mga power producers.
Mm-hmm.
Sa totoo, ang pinakamapagpasa dyan ay yung mismo mga power producers mismo. Kaya yun lang ang tingin kong mas fundamental na usapin. Kaya talagang walang pumipigil sa mga power producers na gumamit ng mas mura pero higit na makapaminsala na energy sources katulad ng coal, dahil nga ang papasok lamang ang regulasyon ng gobyerno kapag ka nakatayo na yung planta, hindi yung sa mismo na pagtatayo pa lamang ng planta. In terms of yung determination ng tipo ng power plant na itatayo para i-address ang ating power demand.
So kumbaga, yun po yung sinasabi niyo po ay sa umpisa, yung magtatayo pa lamang sila kung ano yung klaseng enerhiya yung kanilang itatayo or kung ano kanilang klaseng i-generate, ay wala pong pakialam or kaya walang say dyan yung ating gobyerno sa bandang iyan. Mm-mm.
So, tama kayo dyan, kasi kumbaga, yung usapin ng regulasyon, sa usapin ng energy, talagang tinanggal na yan sa ilalim ng EPIRA law. Mm-hmm. Yung bagong batas na nag-govern sa energy generation, power generation. Kaya naman talagang pinababayaan lang ng pamahalaan na magtayo ng mga planta.
Mm-hmm.
No, kaya ibig sabihin, pumapasok lang ang gobyerno dyan para magkaroon ng field testing para matignan nyo yung commercial viability ng isang planta. Pero in terms of mula doon sa conceptualization hanggang doon sa pagtatayo, labas sa actual yung Department of Energy dyan. May mga ilang permits lang silang kailangan kunin, katulad ng environmental compliance certificate, pero mas yun sa usapin niya na environmental viability. Papasok lang talaga sa actual yung Department of Energy kapag ka sa dulo na.
Nako, Attorney Terry, medyo kumaga yung usapin na yan, nako, medyo interesting po yan at dapat sigurong maintindihan din ng ating publiko. Nako, sana po maimbitahan namin kayo next time para po din pag-usapan yung parting iyan. Pero malapit na po kasing matapos yung ating programa. Nais ko na lang pong itanong, ano na po yung next step doon nga po sa Subic coal-fired power plants? Kasi sabi din sa mga lumalabas na balita ay igugo pa rin noong mga nag-propose or kaya nais magtayo ng coal-fired power plants na ito sa Subic sa kabila po ng paglabas ng resolution ng Court of Appeals.
Oh, pero sa actual, ano na lang yun, bulagas na lang nila yun.
Mm-hmm.
Sa totoo lang, kailangan talaga nilang i-reverse yung cancellation ng mga permits na yan.
Mm-hmm.
At ilalaban namin yan hanggang sa Korte Suprema. Kung magpapayag kami ng appeal, tingin ko lahat ng parties mag-file na appeal. Although favorable sa atin yung cancellation ng kontrata at permits ng RP Energy project, siyempre, kailangan mo din po tigil sa kanila sa aktual na pumasok ulit sa panibagong kontrata, tapos kumuha ulit ng panibagong mga permits, no? Ang ganun pa man, ang strategic objective naman talaga ng laban na ito ay yung economic delay ng proyektong ito. Ibig sabihin, we will make sure na yung delay sa proyektong ito will make investment on this particular power plant absolutely economically non-viable.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, nalalabas na lang lahat ng mamumuhunan sa usaping ito.
Ayan, ako. Maraming salamat po, Attorney Terry, at balitaan niyo po kami kung ano din yung magiging conduct po ng kaso pong iyan tungkol dito sa Subic coal-fired power plants. Thank you po, Attorney Terry Redon.
Okay, maraming salamat. Okay, bye.
Bye-bye po. Ayan, ako, nakausap po natin si Attorney Terry Ridon at kumbaga ay nasaksan din natin kumbaga yung kwento din ng pakikipaglaban ng ibang mga ng communities po dyan sa Subic laban nga po dito sa Subic project ugnay din dito sa coal-fired power plants. At ako, 2 o'clock na po at tapos na ang ating programa ngayong hapon. Sana ay marami natutunan po ang ating mga tagapakinig lalo na nga po dito sa usapin ng coal na nako isang mahalagang issue po ngayon na dapat nating talagang tutukan. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Sana po next week ay abangan niyo po ulit ang ating usapin at mga isyung kailangang talakayin dito po sa ating Nature Venture. At ito po si Ivy Claudio nagpapaalam sa inyo at nagsasabi ng isang makakalikasang hapon po sa inyong lahat, yung mga nagpapa-enroll dyan. Ayan, konting patience lang dahil alam ko medyo mahirap mag-enroll. So ayan po, magandang hapon pong muli. Ito na po, nagpapaalam tayo. Ivy Claudio po para sa Nature Venture. Susunod na ang May Punto Ka Dyan.
Nagdaan na naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures,
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!